M-am născut compozitor și din toate puterile m-am străduit întotdeauna să iubesc muzica și să încerc să compun.
George Enescu, istorie și legendă. Scenariu radiofonic de Ada Brumaru. Partea 1.
Oricui așteptați și ziua din urmă a vieții, și numai când omul trecutu-i a pragul, dar fără amaruri, atunci fericit socotiți-l.
O existență strălucită este întotdeauna sfârșiată când trebuie să aleagă între mai multe tendințe. Drama lui Enescu se leagă de bogăția darurilor lui. Din fericire a știut să aleagă între ele pe cele mai trainice. O carieră de virtuos poate să umple o viață întreagă, dar gloria e trecătoare, ca și renumele, ca și bogăția. Dimpotrivă, existența unui compozitor este secretă, cumva misterioasă.
Și omul participă la acest mister prin viața lui izolată, circumscrisă în ținutul înalt al creației, pe un plan ce n-are nimic comun cu micile noastre tribulații de toate zilele.
Dragă domnule Gavotti, pentru că aveți bunătatea totdeauna și încă o dată să veniți să mă vedeți, vă rog simplu, alegeți-vă ziua și ora. Iată-mă într-un stupid concediu forțat care m-a împiedicat să iau parte la Gvintetul cu clarinet de Brahms și la Octoorul de Schubert. Ar fi fost pentru mine o sărbătoare. Se pare că trebuie să trăiesc cu precauție. E dezgustător. Paris, 23 februarie 1952.
Cu 15 ani în urmă, tonul misivelor expediate din București prietenilor apropiați cum erau Emanuel Ciomac și soția sa Muza era mai ferm, preocupat de opera vieții sale Oedip. Lui Emanuel îi spunea Mănucă:
dragii mei prieteni, ați dori ca mâine, joi, la ora 5 să vorbim despre Oedip?
Relativ restrânsă trecere a timpului. Dar aici la noi și pe malurile Senei, doi meșteri ai cuvintelor potrivite, Bernard Gavotti și Emanuel Ciomac, au înțeles ce alesese Enescu dintre multele sale daruri și cât de gravă era o astfel de ordonare a existenței.
Întâi muzica, apoi opera mea, apoi vioara și sugestiile în materie de interpretare. Clasamentul este de mult făcut.
Când în anul 1951 am avut cinstea de a pune câteva întrebări lui George Enescu prin intermediul radiodifuziunii franceze, nu m-am gândit nici de cum la o viitoare publicare acestor convorbiri. Am petrecut luni îndelungate în intimitatea lui Enescu. Se lăsa spovedit cu o bunăvoință desăvârșită. Am ajuns împreună la încheierea 20 de dialoguri, corectate de mâna lui. Mai târziu i-am supus proiectul prin care trebuia să se ajungă la publicarea unui volum. A fost încântat. Firește, textul era redactat acum pentru lectură, evitând ceea ce era potrivit numai audiției. El își păstrase o copie dactilografiată. Știam că grija lui pentru amănuntul exact formulat era copleșitoare, ca tot ce făcea. De aceea i-am prezentat lucrarea cu anume teamă. Când am primit exemplarul cu îndreptările făcute de mâna lui, temerile mi s-au spulberat. Cuvântul eu fusese înlocuit cu modesta mea persoană, adăugând adverbe moderatoare cum ar fi cu umilință, cu regret, simple nuanțe. Dar știu că ceea ce nu a exprimat Enescu sunt aprecierile despre sine, pentru că artistul e uluitor.
Soarta, uneori nestatornică, alteori vitregă, a fost cu George Enescu darnică în toate felurile. Un proverb englez spune: Character is destiny. În viața marelui muzician se adeverește această zicală. De mic copil, aptitudinile lui muzicale au fost hotărătoare și tatăl său i-a pus în mână o vioară. La vârsta de 9 ani l-a dus la Viena, la școală, iar mai târziu la Paris, la Conservatorul Național de Muzică. Acolo și-a desăvârșit studiile atât de strălucit încât în vechiul institut, când se vorbea de alți tineri români, elevii ai conservatorului, se spunea: este compatriotul lui Enescu. Imediat părea mai talentat, iar profesorul respectiv îl încuraja să lucreze și să ajungă la faima lui Enescu, care, deși tânăr de tot, stârnise entuziasmul parizienilor.
Doamnă Cela, tatăl dumneavoastră, Barbo de la Vrancea, a fondat un salon literar-artistic pe la începutul secolului. Veneau Caragiale, Vlahuță, Izer, Steriade, Lucian, da, de asemenea oameni ai muzicii. Era și Enescu printre ei?
Nu, era mult plecat din țară pe atunci. Eu nu fusesem încă la Paris. L-am cunoscut când aveam 14 ani. Enescu era și el foarte tânăr, nu știu dacă depășise vârsta de 21 de ani. Era subțire și avea un veston care părea prea scurt. Părul lung, fața ciudată, avea figură de pisică și de sfinx. Porecla de Pinx, de aici se trage.
Ați cântat cu Enescu?
Da, eu la pian, el la vioară. Prima dată pe când aveam 18 ani. La Paris, sonata de César Franck. Tot atunci, profesorul meu, Maître Philippe, mi-a dat suita pentru pian de Enescu. Îl cunoștea. Mi-au plăcut tocata, sarabanda și pavana.
Nu vrei să-mi cânți suita acasă?
M-am dus la el. I-am cântat-o. I-a plăcut. Pe clișii la numărul 26. Stătea bine în fundul unei curți. Clișii e o stradă zgomotoasă, e în Montmartre. Enescu a păstrat apartamentele din Rue de Clichy, mai întâi cel de la etaj, mai târziu cel modest de la parter. Lângă fereastra mare care încadra soarele sau umbrele dintr-o curte largă pătrată, erau alături pianul și micul său birou. Aici a vorbit și cu Bernard Gavotti.
Am admirat o grămadă de cronici care laudă avântul și romantismul pasionat al violonistului, tehnica virtuozului implicat în frumusețea cântului.
Da, le știu. Dar aceste calități nu m-au preocupat niciodată. Cum poți să te pasionezi pentru o simplă vioară când iubești toată muzica, marea muzică? Trebuie să mărturisesc că niciodată nu am socotit interpretarea satisfăcătoare pentru elanurile mele artistice. Acolo mă dedublez, în compoziție însă sunt singur, autentic. Acolo mă simt cu adevărat stăpân, absolut pe un domeniu propriu. Dar nu aș fi putut să fac compoziție fără să-mi realizez întâi independența materială. Nu voiam să depind în viață de miniștri și directori. Vioara mi-a asigurat independența.
Dar, maestre, știu că nu vă place să vă spun așa, dar o vioară pe care o rezim între piept și bărbie, aproape de inimă, peste care pleci capul pentru a asculta mai bine de stăinuirile, această prietenă din totdeauna care te însoțește în călătorie, nu te părăsește, asemenea unui câine credincios, ar trebui să inspire unui artist multe și frumoase cuvinte. Atâtea s-au spus și s-au scris despre miracolul cântului lui Enescu.
Am fost fericit că în anumite împrejurări am dăruit celorlalți puțină bucurie, dar pentru un muzician este îngrozitor să n-aibă decât o simplă linie melodică, când ar putea să aibă 3, 4, 6, 8, 10. După o viață întreagă de muncă și cugetare, mi se pare că am înțeles uneori ce înseamnă să interpretez marile texte cu totală simplitate. Atunci sunt bucuros că pot vorbi o limbă a omeniei și a fraternității. Numai atunci îmi face plăcere să fiu pe podium.
Thank you.
cântase prima oară la Paris în salonul principesei Elena Bibescu concertul pentru vioară și orchestră de Mendelssohn Bartholdy în 1897.
Aveam 15 ani și jumătate, eram elev la clasa de vioară a conservatorului și scriam poema română, lupta între vioară și compoziție. Sărmana poemă care mă făcea să fiu ținta atâtor săgeți. Începând din clipa aceea, am auzit neîncetat în jurul meu aceleași fraze, asemănătoare ca versantele unei acoperiși. E violonist, spuneau compozitorii, e compozitor, spuneau virtuozii. Faptul că un om stăpânește două meșteșuguri displace multora. Va fi doar un foc de paie. În fond, era același refren.
Cum să descriem pe George Enescu, violonistul, și să evocăm extraordinara frumusețe a interpretărilor sale? Un fotograf american a prins din zbor pe Enescu interpretând poemul de Chausson. Fotografia cea mai răspândită astăzi, imaginea vie a unui om aplecat pe vioara sa, această mască istovită, acest cap parcă secționat de trăsătura arcușului și care se odihnește ca dezlipit de soclul lăcuit al viorii.
În anii pașnici dinaintea primului război mondial, eram mereu în lume, dar reveneam acasă de câte ori era cu putință. Îmi iubesc pământul natal. Nu pot sta îndelung nicăieri printre străini. Pașii mei pornesc singuri înapoi spre țară de care mi-e dor. Mi-e dor. Ateneul Român era casa cea mare din București, una mai bună n-aveam. Cântam la vioară, la pian, dirijam. Cu vioara în mână plecam la Sinaia, la Castelul Peleș, în salonul de muzică al reginei Carmen Silva.
Cu discreția și jena ocrotitoare pentru sine și pentru ce era mai drag, la prinsese mea nu a vorbit niciodată despre întâlnirea care i-a cutremurat viața tainică. Întâlnirea acolo, la Sinaia, cu prințesa iubită, Maria Cantacuzino, Maruca.
La câteva zile după ce îl întâlnisem pe George Enescu pe drumul de la Peleș, după cină, fumam o țigară orientală parfumată pe divanul meu, alături de prințesa Maria, strălucitoare în voalurile ei lungi roz. Fusese o atmosferă apăsătoare toată ziua. O furtună violentă se pregătea să vină. Fulgere mari brăzdau deja cerul jos și negru și tunetul bubuia dincolo de crestele întunecate.
Domnul George Enescu.
Bărbat sau demon? Este această siluetă de titan ieșită din trăznet, zveltă, dar completă, ca un jasp negru. Destinul în persoană. Înaintează, iată, spre mine, fatal, irezistibil, pe când eu merg ca o somnambulă în întâmpinarea lui. Cânta la Peleș pentru regina Carmen Silva și invitații săi. Europa îl consacrase deja ca violonist de geniu.
Maria Cantacuzino va deveni, după ani îndelungați de iubiri și suferințe, după moartea soțului ei, Mihai Cantacuzino, abia în 1937, soția lui George Enescu.
Domnule Enescu!
Da.
Domnul Domnule Enescu, plecați spre București? De ce ați venit atât de târziu la Sinaia?
Că am avut mai multe angajamente în străinătate. Acum vin de la Trouville, unde am făcut o mică stagiune.
Ați nimerit o vreme cam urâtă.
Puțin îmi pasă de vreme. Aici stau toată ziua la palat și cânt. Și afară de asta mie îmi plac și ploaia și zăpada. Îmi fac bine.
Domnule Enescu, nu prea e loc aici de un interviu. Dar cum să vă prind altfel? Iată, citesc și eu ce se mai scrie prin lume despre muzica dumneavoastră. Cum să înțeleg o astfel de idee? În această compoziție a maestrului atât de tânăr și atât de celebru, este ceva ce nu se poate îndeplini.
Acest ceva ce nu se poate îndeplini este partea originală de inspirație românească din bucata mea. Acest dor nelămurit mi se pare că este caracteristica sigură a cântecelor românești, domnule.
A cântecelor românești, da. Domnule Enescu, fără să băgați de seamă, mi-ați acordat un interviu. Îmi dați voie să-l public în Flacăra?
Dacă credeți că ceea ce v-am spus ar interesa pe cineva...
Mi-e frică să nu vă denaturez părerile.
Veniți mâine la București, la hotelul Metropol.
La Metropol, da.
De altfel, puteți să-mi atribuiți orice fel de idei. Ideile omului atârnă de digestia pe care a făcut-o în clipa în care le-a emis, nu-i așa? Când ai o digestie bună, ai idei bune.
Și când ai o digestie rea?
Atunci și ideile sunt rele.
Ce fel de digestie ați avut astăzi?
Vă las pe dumneavoastră să chipzuiți. Sunt sigur că toți criticii acri trebuie să fie oameni incapabili să digere bine. Altfel nu-mi închipui cum pot să aibă gânduri atât de rele. Pe mâine, pe la 12.
Pe mâine, vă mulțumesc!
E foarte departe timpul acela. Vremea salonului de muzică al reginei Elisabeta, palatul și țara. Făceam turnee și acasă mă duceam de colo până colo, la Craiova, la Ploiești, la Brăila, la Galați și în locurile dragi mie, la Iași, la Dorohoi, în Moldova, pe aproape de satul meu Liveni, în inima Moldovei. Artist călător cum eram, nici nu aveam o reședință permanentă, dacă nu cumva trenul mi era adevărată locuință. Fusesem din nou la Paris, la Berlin, în America. Între ianuarie și martie, rapsodiile mele le-am cântat cu orchestra în vreo 7 orașe. La New York, Gustav Mahler dirijase cu ceva timp înainte prima mea suită pentru orchestră. America m-a primit întotdeauna mai întâi și mai întâi ca pe un compozitor. Dar în septembrie reveneam acasă. Cuvioara, turnee în toată țara.
Simbioza necesară între vioară și compoziție, între util și indispensabil. Se resemnase?
Sunt cel care a slujit doi stăpâni în același timp, pe Dumnezeu și pe Mamon. Nu este creștinește.
Este omul mai puternic decât destinul? E întrebarea cheie pe care clădește opera Oedip. Pentru felul în care existența individuală răspunde aceste enigme, nu ne sunt îndestulătoare nici strigătul sfidător al eroului său, care ucide fiara ucigașă pe scena dramatică și cu atât mai puțin cuvintele rostite, contemplându-și pe scena lumii propria poveste. Omul supus istoriei e solidar cu încercările prin care a trecut poporul român, în al cărui destin intră și istoria lui.
A venit la prânz colonelul Boyle. După masă s-au adunat în jurul nostru prietenii cei mai scumpi pentru a asculta puțină muzică. Tocmai îi primeam când mi s-a adus o veste grozavă. Pentru mine a fost o lovitură de moarte. Acolo, înconjurată de prieteni care aveau să ne părăsească a doua zi, în umilirea și deznădejdea noastră, Ascultam cu tot sufletul acea muzică de o frumusețe supraomenească. În fiecare notă mi se părea că aud strigătul de agonie al țării noastre, iar în agonia țării noastre se amesteca dârzenia rănită, încă neînvinsă, a unei regine care încerca cu ultima putere să ducă poporul pe singura cărare ce îi se părea vrednică de el. Tragic a fost și acest ceas. Enescu sta drept, liniștit în mijlocul furtunii, și cânta ca un zeu. Și mi se părea că în sunetul viorii lui se tânguia în hohote de jale, în noapte, toată durerea sufletului meu, pe care nu o puteam rosti în cuvinte.
Maria, regina României. Criza balcanică declanșată în 1914 de asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand la Sarajevo a determinat prima declarație de război. Austro-Ungaria provoca Serbia. Germania impunea Franței conflictul. Europa se rupea în două forțe combatante, puterile centrale și Antanta. Un consiliu de coroană din 25 iulie 3 august 1914 hotărăște neutralitatea României. Dar nu a fost să fie astfel. Doi ani mai târziu, țara noastră înfrunta războiul cel mare.
După 4 zile de bătălie sub zidurile Bucureștilor, orașul a fost părăsit, ocupat de armatele germane. Au urmat retragerea și refugiul la Iași, exodul populației, al curții regale, al guvernului și corpului diplomatic. Le-am trăit la Iași. Acolo am început să lucrez Sinfonia a treia. Domnița Maruca, la Princess Eme, era și ea acolo. Ne duceam în casa ei, mai făceam muzică, venea și regina.
Această zi dureroasă se sfârși în casa Marucăi, unde, înconjurată de câțiva aliați credincioși din diferite neamuri, am ascultat minunatul arcuș al lui Enescu. În astă seară, cântecul lui se ridică până la o culme de o uimitoare frumusețe, foarte potrivită cu frământarea încordată a acestei clipe. Lăsă apoi vioara și se așeză la pian. Cântă din Wagner. A nevoie mă mai pot gândi la un timp când să nu fi cunoscut pe Enescu. Faima lui e a lumii, dar Enescu, omul, ființa pământească, e a celor cărora le-a fost drag și care i-au cunoscut viața și inima. Am stat ceasuri și ceasuri într-o odaie întunecată. Nimeni nu se mișca, nici vorbea. Și când nota din urmă murea în aer ca un oftat, rămâneam muți, cu tăcerea ca o închinare fără seamăn, pentru că orice vorbă ar fi sfărâmat farmecul. Ceva la fel am citit și în ochii răniților și bolnavilor cărora Enescu le-a cântat în timpul războiului, când trecea din lazaret în lazaret cu vioara lui fermecată.
Eram într-un spital din Iașul nădejdii și deznădejdii noastre. În patul alb, nesfârșit de alb și trist, printre camarazii de gând și faptă ce căzuseră pe aceeași buză de tranșee, Orele treceau din ce în ce mai greu.
Astăzi vă va cânta George Enescu.
A strâns vioara sub bărbie și arcușul desfășura spusul cutremurat. Tremur și fior de avalmă, simți ce nu se poate tălmăci cu vorbe. Adjectivul dur înmiit ar fi inutil. Uitasem de rană, de puzderia de tristeți cenușii, înmănunchiate într-un pansament și o țigară.
Nu mi-am slujit patria decât cu armele mele, pana, bagheta și vioara. Față de întinderea și grozăvia conflictului, acestea par prea pașnice. Aveau ele vreo valoare? În timpul războiului am compus destul de puțin. Vedeți, domnule Gavotti, da. Amintirile nu le rupi ca pe filele unui calendar, ele se întorc după voia lor. Nu v-am vorbit despre compozițiile mele din anii de dinaintea tragediei pe care au suferit-o atâția oameni. Mă mulțumeau unele lucrări mai vechi, sonata a doua pentru vioară și pian, octorul, suita întâi pentru orchestră, o dirijase la Paris Gabriel Pierney, încă din 1904, la concertele Colon. Cuprinde un preludiu la unison de o scritură mai ciudată.
Frumoasă din Parisul acelor ani.
O amintire de compozitor. Sinfonia întâi dirijată de Eduard Colon la concertele sale în 1906. Dar ca să încheiem cu vechiul Paris, trebuie să vă spun ceva. În fond, îl iubeam cu patimă. Totuși, din punct de vedere artistic, mă simțeam puțin străin. Lumea mi se părea prea cerebrală, pentru că, în pofida atâtor kilometri pe care îi străbătusem, rămăsesem același băiat, duios și încăpățânat, care văzuse lumina zilei acolo, departe, în câmpia română. Un sălbatic pe care nimic nu-l putea disciplina complet, un independent care fugea de lume și căruia nu-i plăcea constrângerea și nici să fie socotit ca făcând parte dintr-o școală. Fie chiar aceea unde își terminase studiile muzicale. Nu sunt nedrept cu conservatorul, unde am cunoscut maestri admirabili și prieteni fermecători, dar dacă sunt întrebat la ce dată precisă mi-am terminat studiile, nu știu ce să răspund, deoarece mi s-a părut întotdeauna că, sufletește cel puțin, părăsisem conservatorul chiar în ziua în care fusesem primit.
Aveați mulți prieteni și în România.
La București, în anii 20, era viața muzicală europeană. Era opera română. Am dirijat la inaugurare Lohengrin de Wagner cu o distribuție românească. Nu e tocmai o partitură pentru debuturi. Ne adunasem să punem temei societății compozitorilor români. Și Filarmonica o găseam mereu mai instruită, mai viguroasă, cu repertoriu.
Se cânta muzică de Enescu?
Uite să vă povestesc.
Da.
Erau ca peste tot ziariști care căutau să facă dezvinare între noi, lovind când pe unul, când pe altul. Am fost fericit când Filarmonica și dirijorul ei, George Georgescu, mi-au cântat prima simfonie. Era o interpretare în care m-am văzut înțeles și, îndrăznesc să zic, cântat cu dragoste. Da, da.
Rapsodiile române.
Ei da, rapsodiile. Și ele, copiii mei, îi cam răsfață lumea. Dar nu sunt un compozitor rapsodic. La mine nu au existat niciodată granițe între viață și muzică. A trăi, a gândi, a respira, totul am exprimat întotdeauna în muzică. Și asta e mult mai complicat. Urmăresc în simfonii o creațiune de ansamblu, cuprinsul unei idei, emoția totului. Cum vă spuneam, în timpul războiului am început să scriu a treia mea simfonie.
Ciomac își amintește:
când simfonia a treia s-a dat pentru prima oară în primăvara anului 1919, toată suflarea muzicală românească a înțeles semnificația acestei audiții și a unei creații în care se sintetiza tot ce trăisem în timpul războiului. Și această lume de simțiri și gânduri, de luptă, de spaimă, de doruri, de extazuri și până la sfârșit de biruinți, într-un tainic ținut ceresc, această lume născută curând prin sunet era un glas colectiv. Domnul Dinicu, neuitatul, îndemna pe muzicienii orchestrei sale. Colegii și prietenii maestrului erau alături. Mihail Jora ținea partea pianului, Alfred Alessandrescu armoniul, Mihail Andricu celesta, Socrate Baroțe și Vasile Filip cântau în rândurile viorilor prime. Era o epopee în genul trilogiei lui Dante: Purgatoriul, Infernul, Paradisul.
Și George Enescu își continuă drumurile. Pleca, revenea. În Palatul Ateneului, acolo unde prezența lui încarna exaltarea expunerii emoționale, cu vioara de-a lungul trupului, așteptând liniștea protectoare pentru înfiriparea muzicii, la pupitul dirijorului, cu mâinile care se înălțau ca niște aripi, la pian, înclinat către clapele cărora le inspira o confesiune tulburătoare. Beethoven, Brahms, Schubert, Schumann, Bach.
Opera lui Bach e palpabilă, umană, dar Wagner e cel mai răscolitor dintre muzicieni. Romantismul wagnerian face parte din sistemul meu vascular. Wagner mă răscolește și apoi cu el scap de vioară. Iată o curioasă similitudine cu dibuirile mele de compozitor pe când aveam vreo 13 ani.
A venit la San Francisco când aveam 7 sau 8 ani pentru a dirija propria sa simfonie și pentru a cânta concertul de Brahms. Enescu m-a subjugat mai înainte de a răsuna prima notă. Chipul său, atitudinea sa, părul negru, întreaga sa făptură afirmau parcă sus și tare că avea în față un om liber, puternic, neîncătușat de nimic, înzestrat cu spontaneitate, cu geniu creator, cu înflăcărare. Iar muzica lui, când a început să cânte, avea o incandescență care depășea tot ce întâlnisem eu până atunci. La 8 ani ai mei, n-aveam totuși niciun motiv să presupun că îl voi mai vedea și asculta cândva. O a doua întâlnire, sămânța acestei speranțe avea să germineze în liniște și 3 ani mai târziu, când am plecat în Europa, știam cine mă aștepta la capătul călătoriei noastre. Știam și că nu-mi va fi ușor.
Yehudi?
Da, mamă.
Domnul Persinger a scris profesorului Isaie la Bruxelles. L-a rugat să te asculte și a acceptat.
Știu, mi-a spus.
E
idolul lui. Eu am altul.
Yehudi? Plecăm la Paris și de acolo direct la Bruxelles. Acum, dacă posibilitatea de a petrece noi toți un an în Europa a devenit certă, noua noastră limbă de acum încolo va fi... franceza. Reluăm chestionarele să vedem dacă ți-a mai rămas ceva din conversațiile iurite cu domnișoarele Godșo. Hai.
Poezie despre culori și flori.
Așa, le fleurs s'endorm dans la nuit et leur couleur se cache dans l'ombre.
Știu, mamă, eufonia limbii franceze.
Yehudi, lasă glumele.
Pentru mine a fost mai puțin o audiție, cât mai curând un omagiu pe care îl aduceam unui rege venerabil, înspăimântător de obez, îndepărtat, împovărat de ani și onoruri. Isaie mi-a spus: m-ai făcut fericit, băiețelule, foarte fericit. Ai face bine să cânți game și arpegii. Am plecat așa după cum plecasem și cu 6 ani înainte de la bătrânul cu firma Lecții de Vioară. Ne-am întors la Paris, unde Enescu urma să dea un concert. Mama decisă mi-a spus că trebuie să-mi iau viața în propriile mele mâini.
Domnule, doresc să studiez cu dumneavoastră.
Cred că e o greșeală la mijloc, nu dau lecții particulare.
Dar trebuie neapărat să studiez cu dumneavoastră. Vă rog să mă lăsați să vă cânt.
În fața unei asemenea stăruințe l-am convocat a doua zi, în timpul unei pauze a repetiției, la octuorul meu. Mi-a cântat Sinfonia Spaniolă de Lalo. M-am întors către tatăl său și am exclamat: Ce naiba vreți să-l mai învăț? Yehudi al meu a fost un copil minune și a rămas un violonist prodigios. Și sora lui, Hepzibah, cânta la pian poate tot atât de minunat ca și fratele ei la vioară. A treia mea sonată pentru pian și vioară în caracter popular românesc au cântat-o de multe ori împreună. Nu am să le atribui cuvintele pe care le scriu cu atâta generozitate criticii. Minunate stări sufletești, frământare, tresărire, plină de avânt, eroism. Nu. Un adevărat artist se strămută cu gândul, evadează. Nu voi uita acum să amintesc și de tânărul acela fermecător care a fost compatriotul meu, Dinu Lipati. A murit tânăr ca Mozart. Era finul meu. Am crezut că va deveni compozitor, înzestrat cum era, și pentru a căuta în el un adevăr. Când am cântat împreună a treia mea sonată în caracter popular românesc, Dinu înțelegea de ce am scris caracter și nu stil. Stilul arată ceva făcut, în timp ce caracterul e dat de la început. Ce trist e să privești la o galerie de portrete a celor dispăruți.
Venise timpul pentru călător însoțit de vioară, baghetă și de un vis permanent să-și găsească în țară un loc al lui pentru popasurile dedicate compoziției. Sonata a treia, în caracter popular românesc, a scris-o Ionescu la vila clădită prin 1924 de arhitectul Radu Dudescu, după proiectele desenate și transmise chiar de el, viitorul proprietar.
Domnule Dudescu, te rog, găsește o zi pentru a merge la Sinaia la șantier și să vezi că de la locul scaunului meu din fața pianului în salonul de muzică, privirea mea către munții Bucegi îmi este oprită de zidul dintre cele două ferestre deja executate. Dacă ai fi pe la orele 10 dimineața, ai vedea că razele de soare ce luminează crestele Bucegilor nu le pot vedea de la scaunul pianului. Nu s-ar putea să înlocuim cu o a treia fereastră?
Fațada luminișului spre apus, paralelă cu lanțul Bucegilor, are trei ferestre. Așa cum de la mii de kilometri din America depărtată, maestrul își exprimase dorința expresă. Maestre, de ce ți-ai ales tocmai locul ăsta? Ziua și noaptea trece trenul pe sub casa dumitale.
Nu mă deranjează, sunt obișnuit cu trenul. Lucrez mergând, lucrez în tren, lucrez când mă plimb pe afară prin pădure. Liniștea, liniștea de plină e în Moldova, pe malul Tazlăului la Tescani, la conacul domniției care a fost timp de 400 de ani al familiei Rosetti Tescanu. Vine o vârstă în viața omului în care individul trebuie să se ocupe de ceea ce lasă posterității. Cred că timpul acesta a sosit și pentru mine.
Primele măsuri din Oedip au fost scrise la Tescan și autorul a semnat opera în aprilie 1931. Pinks a vrut ca pe pământul atât de drag mie de la Tescani să fie terminată această operă imaginată, compusă, scrisă, încetul cu încetul, de-a lungul iubirii noastre și să-mi fie dedicată. Tot așa și eu am vrut ca dedicația să fie pe numele de Maria Rossetti Tescanu. De altfel, doar inițialele sunt trecute pe ea.
Orice existență, izbutită sau neizbutită, își are drama ei tainică. Resortul meu, drama mea, sunt cuprinse în aceste două silabe a căror celebritate se datorează lui Sofocle, Oedip.
Thank you.
Un asemenea subiect nu-l alegi tu, te alege el pe tine. Te prinde, te ține și nu-ți mai dă drumul. Dacă mintea creatorului nu urmărește zi și noapte o himeră, fie că plouă, fie că ninge, cu siguranță nu va găsi nimic. Visul acesta a început prin 1910 la Comedia franceză. Am văzut un mare artist în Oedip rege, Mounet Sully. Cei care nu l-au auzit și nu l-au văzut nu pot să-și închipuie ce mare tragedian era. În clipa când Oedip își ia vederea, un miracol se petrecea cu Mounet Sully. Aveam nevoie de un libret. Mi-a fost prezentat un elenist remarcabil, poetul Edmond Flegg. A trecut ceva vreme, în fine, în 1913, Flegg îmi prezintă un text monumental pentru două seri consecutive. Nu credeți că e cam lung, domnule Flegg?
Nu uitați că grecii erau cam vorbă lungă.
Într-adevăr, era micul lor păcat și de aceea nu cred că trebuie să cădem și noi în el. Dragul meu prieten, credeți-mă, să ne ferim de tragedia Fluviu. Întrezăresc ceva concentrat care să fie totuși foarte liric. Să încercăm, vreți? Imitați-le deci pe bunele bucătărese, puneți pe foc și lăsați să scadă. Și după acea întâlnire au mai trecut vreo 10 ani.
Domnule Ionescu, vă propun o dramă în 4 părți. Regăsim următoarele scene. Nașterea lui Oedip la Teba e fiul lui Laios și al Iocastei. Copil blestemat de zei să fie ucigașul tatălui său și soțul mamei sale. Copilul este încredințat unui păstor care trebuie să-l arunce într-o vale stâncoasă, la Citeron. Dar nu-l ucide, îl duce la Corint. La vârsta de 20 de ani, Oedip, crescut departe de Teba, află ce soarte i-au destinat zeii și fuge din calea destinului, dar intră pe căile urzite de soartă. La răscruce a trei drumuri este lovit de un car, ucide pe drumeți. Unul dintre ei este tatăl său necunoscut, Laios. Neștiutor, Oedip fuge mai departe și ajunge la porțile Tebei. Un monstru ascuns în umbră îi ucide pe tebani, care nu pot răspunde întrebărilor lui enigmatice. E Sfinxul. Echidna, fiica destinului.
Te așteptam, te așteptam în tăcere, în visul meu etern. Te așteptam. Din victimele mele, tu vei fi cea mai de preț. Și acum, Oedip, răspunde-mi. În imensul univers, mărunt prin soarta lui, să-mi spui ceva sau pe cineva mai puternic decât destul.
Și aici vom scrie noi. Omul, omul e mai tare decât destinul. Sensul moral e altul decât la Sofocle. E triumful unei idei. Și asta trebuie să mă ducă la finalul pe care îl doresc. Oedip moare în lumină.
Da, și Sfinxul se zvârcolește învins. Poporul teban îi dăruie salvatorului cetății drept soție pe regina văduvă Iocasta, mama lui. Dar Oedip nu știe și urmează ancheta. Adevărul. Oedip rege.
Să spunem că aici e actul 3.
Da.
Sublima declamație a lui Mounet Sully. Soare, vezi ochii mei pentru ultima oară. Sublima declamație a lui Mounet Sully o aud ca într-un vis.
Și iată textul esențial pentru Oedip în actul 4. N-am făcut nimic. Am eu vreo vină pentru crime urzite de destin înainte de a mă naște? A fost oare o singură clipă în viața mea urgisită în care eu nu m-am luptat cu zeii? Am fugit din Corint, din iubire de tată și din respect pentru mama. Știam eu că, lovit la o răscruce, omoram pe tata, apărându-mi viața. Și când am ucis Sfinxul cu taine nesfârșite ca să scap de la moarte pe Teban, știam eu că ei îmi vor da ca recompensă un pat incestuos? Nu, nu știam, eu nu știam. Dar tu știi, Creon, când strigi ce-am făcut eu, că pângărești o femeie ce zace în mormânt. Iar voi, Tebani, când mă goneați, voi cunoșteați pe cel ce goneați. Știați că sunt părintele și salvatorul vostru. Paricizi! Voi sunteți paricizi! Eu sunt nevinovat! 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 Voința mea n-a fost niciodată în crimele mele. Eu am învins destinul. Eu am învins destinul.
În august 1931, Enescu împlinea 50 de ani. S-au adunat prietenii Ciomac, Jora, Alessandrescu să-l sărbătorească pe maestru în jurul pianului la Luminiș. Partitura de orchestră la Oedip era încheiată.
Trenul, amicul meu, s-a dus. Gâfâie când urcă la predeal. La orele 16:43 mă vizitează din nou. Mănucă,
da, te ascult.
Așa cum ți-am vorbit,
da,
vom cerceta și traducerea matale.
Libretul e bun. Flega înțelesă cuprinde până ajunge la Sofocle și nașterea lui Oedip. Rătăcirile lui fugind de la Corint la Teba.
Grecilor, nu trebuia să le povestești de unde pleacă legendele lor.
Păi asta am dorit, o acțiune limpede care, da, să meargă repede, fără patos, fără repetări și vorbe inutile. Publicul vine la operă să înțeleagă ce se petrece, nu?
Au venit cafelele și dulceața de smeură proaspătă, azi dimineața au făcut.
Lasă-le pe masă, smărădiso, lasă-le aici, mulțumesc.
Cu drag, boierilor.
Dragul meu, eu ți-am răsfoit partitura la Tescani,
da?
Mă rog, așa, pe fugă. Nu întrebuințezi niciun sistem, eviți modurile grecești.
Așa este, important e cum începi. Atmosfera întunecată a dramei, iubirea luminoasă, esența dramei este în preludiu, tema Iocastei. Motivul paricidului.
Patru sunete.
Mi-au trebuit patru note care sugerează dialogul verbal între om și monstru.
Et maintenant réponse tes pas si tu roses dans l'immense univers petit par la destin. Réponds, nomme quelqu'un ou nomme quelque chose qui soit plus grand. Coule de sein.
Ah, 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 ah.
sort que le destin, etc.
Când am terminat scena, simțeam că nebunesc. Doamne, cât am șovăit! Și punctul culminant nu e tabloul Sfinxului, ci actul 3. Oedip, rege, ancheta, alungarea din cetate. Actul 4 e liric, liric. Exaltă elementul uman. Ca să înțelegi un om, trebuie să-l iubești.
Premiera absolută a operei a avut loc la Paris la 13 martie 1936. Ecoul acestui spectacol a trecut granițele Franței. Au fost peste 100 de cronici. În transmisia radiofonică, șocul Oedipului s-a resimțit cu o intensitate imediat percepută și la București.
Așa încolțesc, iau formă și se dezvoltă după o logică imanentă operele ce dezvăluie frumusețea pură, ale căror esență și sens profund sunt rare ori la îndemâna prezentului și nu se impun decât odată cu trecerea timpului, triumfând asupra prejudecății artistice și asupra neștiinței oamenilor.
În jurul operei Oedip se întindea tăcerea.
Ați ascultat partea întâi a scenariului radiofonic George Enescu, istorie și legendă, de Ada Brumaru. Distribuția a fost următoarea: George Enescu, Florin Zanfirescu, Maruca, Irina Petrescu, Regina Maria, Adela Mărculescu, Cela de la Vrancea, Ilinca Tomoroveanu, Bernard Gavoti, Marius Bodochi, Yehudi Menuhin, Gheorghe Visu, Edmond Fleg, Claudiu Istodor, Emanuel Ciomac, Dumitru Rucăreanu, Diana Menuhin, Medea Marinescu, Imma, Janin Stavarache, ziaristul, Mircea Constantinescu, Virgil Gheorghiu, Dorin Andone, Alfred Alessandrescu, Petre Moraru, Mihail Jora, Sorin Gheorghiu, naratorul, Mihai din Vale. În alte roluri, Aurelian Georgescu, Victor Prundea, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Dana Lupu. Asistența de regie, Gabriel Martin. Regia de studio, Milica Creinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Redactor și producător, Magda Duțu. Regia artistică, Cristian Munteanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2005.